valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 16 janar 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Panamaja e ka njohur Republikën e Kosovës duke ngritur në 54 numrin e vendeve që e ka njohur shtetin e ri. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu ka vendosur që zgjedhjet e ardhshme parlamentare të mbahen në vitin 2011. Opozita ka reaguar ashpër ndaj këtij vendimi. Në fjalimin e tij lamtomirës presidenti Bush tha se gjithmonë kishte vepruar në interesin më të mirë të Shteteve të Bashkuara. Ofensiva izraelite kundër Hamasit në rripin e Gazës hyri në ditën e 21. Njëherësh vazhdojnë përpjekjet diplomatike për armpushim. Duke ateruar në një lum në New York, piloti shpëtoi 155 udhëtarët që gjendeshin në aeroplan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç dëgjuat, Panamaja është vendi 54-të që e ka njohur Republikën e Kosovës. Kjo njohje sot është përshëndetur nga zyrtarët e lartë të Kosovës, të cilët po ashtu thanë se kanë sinjale pozitive për njohje të reja gjatë javëve të ardhshme. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryeministri Hashim Thaçi tha se ai beson që procesi i njohjeve do të jetë në shifrën e kënaqshme dhe të mjaftueshme për Kosovën, që do t'i hapin rrugën këtij vendi për antarësimin e saj në organizma të ndryshëm ndërkombëtar.
Do të kemi njohje edhe më të fuqishme dhe njohje të cilat është pritur që të ndodhin. Në kuadër kësaj është edhe mbështetja e fuqishme që Kosova fitoi në ditët e kaluara edhe me vizitat e zotit Stuart Jones në Kosovë, por të ministrit e jashtëm të Turqisë.
Kryeministri Thaçi tha se Kosova këtë vit pret antarësimin e saj në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore, kurse me shtimin e njohjeve do të aplikojë edhe për antarësim në organizata e forumeve të tjera ndërkombëtare. Ndërkaq që duke u referuar njohjes së fundit të Kosovës, e cila erdhi nga Panamaja, ministri i punëve të jashtme Skënder Hyseni tha se kjo njohje i ka edhe efekte tjera pozitive që pritet të reflektohen tek vende tjera të Karajibeve në të ardhmen në dobi të njohjes së Kosovës.
Kjo njohje ka rëndësi të madhe edhe për kohën kur vjen, po ka rëndësi të madhe edhe në kontekst gjeografik të kushtimisht. Panamaja është një lider udhëheqës rajonal i rëndësishëm, me ndikim në shumë vende tjera, sidomos në vendet e ishujve Karajibe.
Por derisa përqendrimi i Kosovës mbetet edhe tek 5 vendet e Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur Kosovën, ka një numër i madh vendesh islamike që po ashtu është paralajmëruar disa herë se do ta njohin Kosovën, por kjo njohje ende nuk ka ndodhur. Ministri i Jashtëm Skënder Hyseni tha se zhvillimet në rripin e Gazës padyshim që mund të zhvendosin në një farë forme vëmendjen e vendeve islamike tek ai problem dhe kjo mund të reflektojë me vonesa të caktuara.
Nuk do thoshta se ka ndikim të drejtë për drejtë. Ka ndikim të tërthart, sepse vëmendja e vendeve, sidomos të ati rajoni, është përqendruar shumë në zhvillimet në Gaza. Dhe kjo zhvendosje e vëmendjes nga çështje tjera, si që është çështja e njohjes shtetit tritë Kosovës, mund të jetë zhvendosur, a ne shpresojmë shumë që krejt përkohësisht dhe krejt në afat shkurti.
Sa ministri jashtëm Skënder Hyseni, kurse kryeministri Hashim Thaçi paralajmëron angazhimet e shtuara në Kosovë në përmbushjen e reformave të domosdoshme në të gjitha fushat, në mënyrë që Kosova menjëherë pas përmbushjes së njohjeve nga vendet e Bashkimit Evropian të jetë gatshme për procesin e integrimeve. Ai tha se në këtë rrugë Kosova e ka dhënë mbështetjen nga partnerët ndërkombëtar.
Do të kemi përkrahje plot edhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe për vendeve veç, por edhe nga Bashkimi Evropian, edhe nga NATO. Si vjet është viti i studimit të fizibilitetit dhe provimi kësaj qeverie që ndron aty me reformat në ekonomi, legislacion, në politikë, do të kemi sukses për të dëtuar Kosovën demokratike, zhvilluar të ndimit ligjit dhe një vlerësim pozitiv për hapjet perspektive sigur dhe vendit tonë të Kosovës për strukturat e NATO dhe Bashkimit Evropian.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
New York. Piloti i aeroplanit amerikan që shpëtoi 155 pasagjerët në New York është përshëndetur si hero pasi ateroi në lumin Hudson. Zyrtarët thonë se 155 pasagjerët dhe ekipi që ishte në bord shpëtuan pasi u evakuan nga lumi ku ateroi aeroplani. Nuk ka pasur të lënduar.
3-4 minutes into the flight,
3 apo 4 minuta nga fluturimi u dëgjua një shpërthim i zhurmshëm në motorin e majt, kishte tym flak dhe erë karburanti, ndodhi afër vendit ku isha ulur dhe mund t'i shihja flakët pranë dritares sime, tha njëri nga udhëtarët. Autoritetet thanë se motori fluturakes u shkatrua pasi u përplas me një tufë të zogjve, me njëherë pas ngritjes nga toka dhe piloti u detyrua të ulë aeroplanin në lumë për t'i shpëtuar katastrofës. Washington. Ministrja jashtme e Izraelit Cipi Livni po udhëton drejt Washingtonit për bisedime me sekretaren e shtetit Condoleezza Rice rreth mundësisë së armpushimit në Rripin e Gazës. Vizita e saj vjen në kohën kur ofenziva izraelite kundër Hamasit hyri në ditën e 21. Bisedimet do të fokusohen në masat që do të ndalonin Hamasin për të furnizuar me armë dhe raketa. Izraeli ende nuk i është përgjigjur ofertës së Hamasit për një vit armpushim me kushte tërheqjes së ushtrisë izraelite nga Gaza dhe rihapjes së kufirit. Ndërkohë zyrtarët palestinezë njoftuan se armata izraelite ka vrarë një protestues palestinez në Hebron në bregun perëndimor pas përleshjeve që shpërthyen gjatë një tubimi kundër luftimeve në Gaza. Doha, lideri Hamasit Khalid Meshal tha se kjo lëvizje nuk do t'i pranoj kushtet e Izraelit për armpushim. Meshal, i cili merr pjesë në samitin rajonal për Gazën në Katar, u bëri thirrje liderëve arab të ndërpresin të gjitha lidhjet me Izraelin. Në takim marrin pjesë edhe presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad dhe lideri i Jihadit Islamik Ramadan Shalah. Ndërkohë në një takim të veçantë të ministrave të jashtëm të Ligës Arabe, kreu i kësaj organizate Amr Musa pranoi se ka një kaos shumë të madh në radhët e arabëve rreth krizës në Gaza. Bruxelles. Bashkimi Evropian tha se Rusia dhe Ukraina e kanë mundësinë e fundit këtë fundjavë për të zgjidhur mosmarrveshjen e cila ka bllokuar furnizimin e Evropës me gaz, përndryshe i rrezikojnë marrëdhëniet e tyre me Bashkimin Evropian.
The Commission believes that the meetings
Komisioni Evropian beson se takimet në ditët e ardhshme ofrojnë mundësinë më të mirë dhe të fundit për Rusinë dhe Ukrainën që të dëshmojnë se janë serioze në zgjidhjen e mosmarrëveshjes së tyre. Gazi duhet të rrjedhë. Do ta konsiderojmë periudhën si test për të gjykuar nëse ata janë partner të besueshëm, tha zëdhënës i Komisionit Johannes Leitenberger. Rusia dhe Ukraina fajsojnë njëra tjetrën për ndërprerjen e gazit, e cila ka prekur 18 vende evropiane. Mosk, presidenti Rusis Dmitri Medvedev tha se mos marveshja rreth gazit me Ukrajinën ka shkuar për te qështjes bilaterale dhe mund të zgjidhet vetëm me pjesmarin e vendeve evropiane. Medvedev më herët propozoi një samit mes Rusis, Ukrajinës dhe vendeve të BE-s që importojnë gaz, për të diskutuar çrregullimin e furnizimit e Evropës me gaz për mes Ukrajinës. Ukrajina nuk e pranoi propozimin, ndërsa Bashkimi Evropian gjithashtu nuk shfaqi interesim. Sot liderët e disa vendeve të Evropës lindore do takohen në Kiev, ndërsa në Mosk kryeministri rus Vladimir Putin pritet të takojë kancelaren gjermane Angela Merkel. Kjo e fundit tha dje se Rusia është në rrezik të humbjes së kredibilitetit si furnizuese e gazit. Nesër ndërkaq takohen në Moskë Putini dhe kryeministria e Ukrainës Julia Timoshenko. Vilnius. Policia ka përdorur gaz lutësjellës dhe plumba gome për të shpërndarë protestuesit që hodhën gurë dhe vezë në ndërtesën e parlamentit të Lituanisë. Një oficer i policisë dhe disa persona të tjerë janë plagosur në përleshjet. Gjatë protestave janë thyer dhjetra dritare të ndërtesës së parlamentit. Rreth 7000 vet protestuan kundër qeverisë në Vilnius në kohën e rënjes ekonomike, rritjes së taksave dhe uljes së shpenzimeve buxhetore. Tubimi në Lituani pasoi protestën e fuqishme të martën në Letoni, e cila përfundoi me trazira. Gjatë javës trazira u shkaktuan edhe nga protestat antiqeveritare në Bullgari. Washington. Shkencëtarët e Agjencisë Amerikane të Hapësirës NASA thanë se kanë vërejtur sasi të mëdha të gazit metan në planetin e Marsit, që është një indikator i pranisë së jetës në planetin e kuq. Sipas shkencëtarëve, ekziston mundësia e pranisë së jetës mikrobiologjike nën sipërfaqen e Marsit. Prodhimi më i madh i metanit në tokë bëhet nga sistemet organike. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikën për fjalimin e lamtumirës së televizive të presidentit në largim George Bush. Me këtë rast ai tha se gjatë 8 viteve në këtë post gjithmonë ishte përpjekur që të veprojë për interesin më të mirë të Shteteve të Bashkuara. Më tutje zoti Bush theksoi se kishte marrë disa vendime të vështira, përfshirë edhe ato për urdhërimin e luftës në Afganistan dhe Irak dhe politikat kundërthënëse që synonin goditjen e terroristëve. Por presidenti Bush tha se politikat e tij ndihmuan që Amerika të jetë sigurt nga përsëritja eventuale e sulmeve terroriste të 11 shtatorit. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Heather Maher.
Bushi përdori podiumin presidencial për t'i treguar amerikanëve se gjatë 8 vjetëve të presidencës së tij kishte dëgjuar zërin e ndërgjegjes dhe kishte bërë atë që e kishte vlerësuar se ishte e drejtë. Ka pasur ditë të mira dhe ditë të këqija, por çdo ditë ka qenë frymëzuar nga madhështia e Amerikës dhe popullit të saj, tha Bush në fjalimin e tij të fundit drejtuar kombit si president. Bushi në fjalimin 30 minutësh e pranoi se gjatë dy mandateve të tij jo gjithçka ka ecur ashtu siç duhet.
Like all who have held this office before me, I have experienced setbacks.
Ashtu si gjithë ata që e kanë pasur këtë post para meje dhe unë kam provuar dështimet, ka gjëra që do t'i bëja ndryshe po të më jepë mundësia. Gjithmonë kam vepruar duke pasur në mend interesin e vendit. Kam ndjekur zërin e ndërgjegjes dhe kam bërë atë që mendoja se ishte i drejtë. Ju mund të mos pajtoheni me disa nga vendimet e vështira që kam marrë, por shpresoj që së paku të pranoni se kam qenë i gatshëm të marr vendime të vështira, tha mes të tjerash gjatë fjalimit presidenti Bush. Presidencat e Bushit filluan dhe mbaruan në kohë krizash të mëdha për Shtetet e Bashkuara. Bushi kishte më pak se një vit që ishte në shtëpinë e Bardh kur ndodhën sulmet terroriste të 11 shtatorit. Gati 8 vjet më pas ai po largohet në kohën kur vendi është zhytur në një krizë të thellë ekonomike. Bushi gjatë fjalimit të tij të lamtumirës u qëndruar në politikën e jashtme.
Afghanistan has gone from a nation where the Taliban harbored Al-Qaeda.
Afganistani ka kaluar nga një vend ku talibanët kishin strehuar Al-Qaeda-n dhe gjuanin gratë me gur në rrugë në një demokraci të re që po lufton terrorizmin dhe po nxit vajzat të shkojnë në shkollë. Iraku nga ana tjetër është ndryruar nga një diktaturë e egër dhe një armik i betuar i Amerikës në një demokraci arabe në zemër të lindjes së mesme dhe në një mik të Shteteve të Bashkuara, tha Bush. Në fjalimin e tij të fundit si president, Bush i pranoi gabimet, por përsëriti se politikat e tij megjithatë kanë funksionuar.
There's legitimate debate about any of these decisions.
Ka një debat të lishëm për shumë nga këto vendime, por nuk mund të ketë diskutime për rezultatet. Amerika për më shumë se 7 vjet nuk ka përjetuar sulme terroriste në territorin e vet, theksoi presidentin e largim. E derisa deklarata e Bushit është e saktë, po ashtu është i vërtetë edhe fakti se gjatë dy mandateve të tij si president, numri i sulmeve terroriste në botë është rritur. Ashtu siç e kërkon tradita, Bushi nuk haroi të ofrojë disa këshilla dhe pasardhësit të tij. Ai theksoi se ndonse Amerika është tani më e sigurt se 7 vite më parë, sërish kërcënimet nga sulme terroriste mbeten rreziku kryesor. Sipas Bushit, armiqtë e Amerikës janë të vendosur të sulmojnë sërish, ndaj kërkojnë nga presidenti i ri që të fokusohen në këtë drejtim. E derisa terrorizmi mbetet kërcënim, është fakt se Shtetet e Bashkuara gjenden në një krizë të thellë ekonomike. Në fjalimin e lamtumirës në vitin 2000, presidenti Clinton tha se vendi ishte në rrugën e duhur që deri në vitin 2009 të mos kishte asnjë deficit. Por Bushi po e lë shtëpinë e bardhë në kohën kur deficiti ka shkuar në 485 miliard dollar. Megjithatë, presidentin e largimi mbrojti edhe politikat e veta ekonomike.
When challenges to our prosperity emerged, we rose to meet them.
Kur dalin në pas sfidat ndaj përparimit tonë, përballemi me to, duke u përballur me rrezikun e një kolapsi financiar, ne morëm masa të fuqishme për të mbrojtur ekonominë, tha Bush. Ai nuk haroi të shtonte se detyra e presidentit gjithatë kishte qenë privileg i jetës së tij.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Presidenti Fatmir Sidiu ka vendosur që zgjedhjet e ardhshme parlamentare të mbahen pas përfundimit të mandatit të rregullt të deputetëve, pra në vitin 2011. Ai këtë vendim e ka marrë duke u bazuar në kushtetut. Partitë opozitare kanë reaguar ashpër, duke cilësuar këtë vendim si shkelje të kushtetutës dhe pakos së Ahtisarit. Vendimi është mbështetur nga zyra civile ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Zëdhënësi presidenti Javed Beqiri njofton se vendimi është marrë pas një takimi që Sediu ka pasur me shefin e zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith.
Presidenti Sediu ka njoftuar zotin Faith me vendimin e tij të institucionet qendrore të dalën nga zyra demokratike në nëntor të vitit 2007. Do të vazhdojnë mandatin me plot sipas nenit 161 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.
Neni 161 mbi tranzicionin e institucioneve parashet që të gjitha kompetencat, përgjegjësitë dhe detyrimet e institucioneve të përcaktuara me kushtetut, tu kalojnë menjëherë në institucioneve aktuale në ditën e hyrjes në fuqi të kushtetutës. Kohëzgjatja e mandatit të secilit institucion para hyrjes në fuqi të kushtetutës do mbetet e paprekur dhe e pandryshuar deri në skadimin e rregullt ose deri në zgjedhjet e reja, thuhet në këtë nen. Por opozita konsideron se në të vërtetë është shkelur edhe kushtetuta dhe pakoja e Tisarit, me që kjo e fundit parashet që zgjedhjet parlamentare të mbahen 9 muaj pas zgjedhjes së statusit final të Kosovës. Ibrahim Akolli, nën kryetari i subjektit më të madh opozitar në kuvend Aleancës Kosova e Re, thotë se edhe pse presidentit ja ofron të drejtën kushtetuta që të marrë vendim për zgjedhjet, ai është dashur që vendimin ta marrë pas konsultimeve me subjektet politike.
Ne konsiderojmë, veçëndrojmë prapa qëndrimit tonë që zgjedhjet parlamentare në vend duhet të mbahen afatin sa më të shpejt kohor për shkak të disa faktorëve. Në radhë të parë, Kosova pas 17 shkurtit të vitit që e lam pas, ka një ndrim të sistemit politik dhe juridik të ti, dhe institucionet e vendit duhet të krijohen në pajtim me rrethanat e reja të krijuara politike në vend.
Lidhja demokratike e Dardanisi pas në kryetarit të saj Berem Ramosaj nuk mbështet vendimin e presidentit dhe debatin për zgjedhjet nuk e konsideron ende të mbyllur.
Marrja një vendimit till ad hoc dhe pa konsultat me partitë politike, qoftë ato që janë në parlament, dhe më thonë parlamentare, qoftë ato që janë jashtë parlamentit, nuk ishte dashtë të merrat një vendimit till dhe pse une nuk besoj që është vendim përfundimtar. Propozimi i tij mund të jetë si propozim, por vendimet duhet të merren me konsenzus të plot të gjithë faktorëve relevant politik në Kosovë.
Shkelje të kushtetutës dhe të pakos së Atisarit e ka cilësuar Alianca për Ardhmërinë e Kosovës vendimin e presidentit CDU, zëdhënësi Besnik Tahiri shpjegon.
Për ne kjo ka qenë një vendim dhe një deklaratë e cila na gjeti pakën befasi, pasi që ne pritëshim që të konsultohemi rreth mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare dhe në fakt atyre lokale. Kjo nuk ka ndodhur, por ne kjo është një dhunim i kushtetutës dhe pakos së Atisarit.
Por vendimi i presidentit është mbështetur nga zyra civile ndërkombëtare. Në bazë të dispozitave të propozimit gjithëpërfshirës për zgjedhjen e statusit, kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe ligjit për zgjedhjet, përfaqësuesi civil ndërkombëtar ka ardhur në përfundim se vendimi i presidentit për të mundësuar institucioneve qendrore që të përmbushin mandatin e tyre sipas kushtetutës është në përputhje me propozimin gjithëpërfshirës për statusin, thuhet në një komunikat për media të lëshuar nga zyra civile ndërkombëtare. Ndryshe kabineti i presidentit ka bërë të ditur se lidhur me vendimin për kohën e mbajtjes së zgjedhjeve lokale, presidenti në bazë të kompetencave të veta do të bëjë konsultimet dhe do të marrë vendimin në kohën e paraparë me kushtetut dhe me ligjet në fuqi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Ministri pushtetit lokal i Kosovës, Sadri Ferati, thot se mos bashkëpunimi pjesës më të madhe të sërbëve të Kosovës dhe kundërshtimi Beogradit paraqesin pengesat të mëdha në procesin e decentralizimit. Por ai e thekson si pozitiv rastin e udhëhecësve sërbë në Klokot. Në fillim të kronikës e përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci, të dëgjojmë se çka thot ministri Ferati për arritjet e deritashme në decentralizim.
Koma nuk i kemi gjitha rezultatet e dëshirueshme. Në rend parë një bashkëpunim më të fuqishëm me vetë qytetarët, sidomos me qytetarët e komunitetit sërb. Dhe këtu mendoj se ajo sfida më e madhe, nga se akoma Beogradi dëshiron që të ndërhyjë në të gjitha çështjet e Kosovës, duke dashur me lënë përshtypje se Kosova nuk funksionon si një shoqëri e tërë, pra nuk është një shoqëri funksionale. Dhe kemi edhe një veprim të disa çarçeve ekstreme që janë shumë të përqyeshëm mbi ato dikime të Beogradit.
Zyrtarët e ministrisë pushtetit lokal thonë se në të gjitha lokalitetet që parashihen të bëhen komuna, kanë filluar të bartën të gjitha kompetencat në bazë të projektit të reformës së pushtetit lokal. Mirpo, sipas ministrit Ferati, edhe pas kaq kohë që kur është filluar me punë për decentralizim, ekziston dilema se a mund të ketë sukses në këtë drejtim.
Do të kisha thonë se nuk i kemi rezultatet që ne akoma i dëshirojmë. Dhe pra akoma jemi në këtë dilemë. Sa do t'ja dalim që ta kemi një masovizëm të kyçës së qytetarëve sërb dhe të liderëve të komunitetit sërb në mënyrë që ta bëjmë përgatitje deri në zgjedhje.
Nga ana tjetër, sërbet e Kosovës kanë mendime të ndryshme mbi decentralizimin e pushtetit vendor. Disa nga ata thonë se nuk do të zbatojnë asnjë udhëzim të qeverisë së Kosovës për këtë çështje, e disa të tjerë mendojnë se me decentralizimin e pushtetit lokal gjëra do të përmirësohen. Nën kryetari i komunës së Vitis, Saša Marinković, nuk është i kënaqur me investimet e deritanishme në mjediset sërbe dhe pret që kjo të ndryshohet kur Klokoti të bëhet komunë.
Ja se nadam da će od 2009-ta godina koja nam donosi projekat projekat decentralizacije.
Unë shpresoj që viti 2009 që sjell pilot projektin e decentralizimit do të dalë në ndihmë qytetarëve tanë të komunës e Vitis dhe do të zvoglojnë numrin e të papunëve. Pilot projekti na ofron decentralizimin e pushtetit, shumë vende të punës, shumë investime dhe investitorët e vendeve të tjera do të investojnë tek ne, shprehet Marinković. Decentralizimi ka për qëllim të zhvillojë administratën lokale, të sigurojë transparencë dhe efikasitet të shërbimeve publike, thuhet në planin e Atisarit, dhe për këtë Marinković beson se në banjën e Llokotit, e cila është e pasur me resurse natyrore, shumë çka do të ndryshojë për të mirë, sepse si thot ai do të zhvillohet turizmi dhe do të hapen vende të reja të punës.
Klokot kao buduća opština je takvo mesto na takvom strateškom položaju gde poseduje puno prirodnih resursa.
Klokoti posedon shumë resurse natyrore ku mund të investojmë në fabrikën e ujit mineral. Momentalisht ekzistojnë dy banja ku ka vendet e lira pune dhe shpresojmë që në 2009-ën shumë çka do të ndryshojë jetën e qytetarëve tanë në territorin e komunës së Vitiz. Në komunën e ardhshme të Klokotit, ka thënë Marinković. Ministri Ferati thot se Klokoti paraqet shembull pozitiv.
Në Klokot kemi një komunikim më të knatshëm se sa në disa lokalitete tjera, dhe kemi një bashkëpunim edhe të liderëve lokal. Për komunën e Klokotit kemi parapa dhe fillimin e investimeve.
Klokoti është një mjedis multietnik, nga 1500 serb që kanë jetuar para luftës, sot në Klokot jetojnë rreth 1000. Me herët kishte incidente ndëretnike, por që një vit e gjysmë është qetë. Serbët thonë se probleme të madh paraqet papunësia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësuese të organizatave jo qeveritare në Kosovë thonë se pozita e gruas në shoqëri ende është në nivelin e duhur. Në këtë aspekt ato kërkojnë nga institucionet që të ndërmarrin masa konkrete për zbatimin e ligjeve që mbrojnë të drejtat e gruas në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Luljeta Demolli nga Qendra për Barazi Gjinore pohon se në Kosovë ekzistojnë ligje dhe mekanizma që mbrojnë të drejtat e grave, por problemi qëndron se këto ligje nuk kanë gjetur implementimin e duhur.
Institucionet tona nuk mirën konkretisht për të informu njerëzit për ekzistimin e këtyre ligjeve, po dhe gjithashtu edhe institucionet tona nuk i respektojnë sa duhet ligjet që përmbajnë të drejtat e grave.
Ajo veçon gjendjen e rëndë ekonomike të grave në Kosovë, pafundsinë e tyre si dhe analfabetizmin.
Ka indikacione se është punuar këtë drejtim, për shembull Kushtetuta e Re e Kosovës përmban konventën e cila eliminon diskriminimin e gruas, gjithashtu ligjet janë, por problemi mbetet definitivisht e implementimi i ligjeve dhe i këtyre konventave.
Iqbale Rugova nga Rjeti i Grave të Kosovës konfirmon se në bashkëpunim me gratë deputete do të fillojnë të punojnë në shtyrjen e implementimit të ligjeve që mbrojnë të drejtat e grave.
I kemi mekanizma, domethënë i kemi ligjet, mirë po këto ligje nuk po implementohen sikurse çdo lësh tjetër. Na nuk kemi pa ndonjë aksion që kemi marrë edhe nuk kemi pa ndonjë përkraje nga qeveria për atë aksion, domethënë në rastin e mbrojtjes së grave.
Sani Egraiçevsi nga organizata joqeveritare Aureola vlerëson se ligjet që mbrojnë të drejtat e grave në Kosovë paraqesin një demokraci shumë të lartë. Por megjithatë, këto ligje nuk kanë gjetur zbatim në Kosovë.
Deri tash nuk po respektohen, domethënë nuk po implementohen, atëherë vetë kjo kupton që faktikisht institucionet tona kanë bërë edhe nuk janë duke bërë asgjë për me mbrojtje të drejtat e grave në përgjithësi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para zgjedhjeve lokale dhe presidenciale në Maqedoni që mbahen më 22 mars, Partitë Shqiptare, Demokracia Re dhe Bashkimi Demokratik Kombëtar kanë nshkruar një marrëveshje për bashkëpunim parazgjedhor. Këto parti thonë se me këtë lëvizje angazhohen për avancimin e pozitës së shqiptarëve në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Dështimet e deritanishme në avancimin e pozitës së shqiptarëve në përputhje të plotë me marrëveshjen Kornizë të Orit, si dhe krijimi i një mërqenje më të mirë ekonomike e sociale për shqiptarët, imponua nevojën e arritjes së një marrëveshje bashkëpunimi me Bashkimin Demokratik Kombëtar të Hyzni Shaqirit, tha kryetari i Demokracisë së Re Imer Selmani.
Kemi ardhur në përfundim se shqiptarët kanë nevojë të bashkohen, shqiptarët kanë nevojë të unifikohen me qendrimet, kanë nevojë të bëjmë një politikë e cila do të jetë pro integrimeve në NATO dhe në Bashkimin Evropian.
Tha Ymer Selmani, i cili kohë më parë së bashku me tre deputet të tjerë është larguar nga PDSH-ja e Mendothaçit dhe ka formuar subjektin e ri politik që pretendon rezultate të larta në zgjedhje. Ai tha se këtij subjekti politik do t'i bashkangjitin edhe parti tjera dhe organizata jo qeveritare e të biznesit. Ndërsa Hyzni Shaqiri tha se përkundër marrëveshjes së arritur, partia e tij Bashkimi Demokratik Kombëtar nuk ka hequr dorë nga platforma kryesore e partisë që parashë federalizimin e Maqedonisë.
Në një të ardhme, ne shpresojmë se edhe subjekte tjera politike, varësisht prej rrethanave që do të vinë, do të kërkojë që çështja e federalizimit të jetë aktuale. Ne këtë ofertë kemi bënë subjekteve tjera politike, kur Demokracia e Re nuk ishte formuar si subjekt, por subjekte tjera, jo që nuk e mbështetën, po edhe kundërshtuan.
Tha Hyzni Shaqiri, i cili subjektin politik e ka formuar pas largimit nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që drejtohet nga Ali Ahmeti. Analistët politik mbështesin grupimet e partive politike shqiptare pasi sipas tyre, në këtë mënyrë do të evitojë një përçarje më e madhe elektoratit shqiptar.
Është
pozitive nga se mbledhen votat, veçanërisht në komunat ku nuk kemi shumicë absolute shqiptare.
Tha analisti Albert Mustiu, dy partit tjera, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare, në zgjedhje nuk do të bëjnë koalicionime. Është mëse e sigurt pjesëmarrja e tyre në zgjedhjet lokale, ndërsa sa i përket atyre presidenciale deri më tani, asnjë parti politike shqiptare nuk ka bërë publike pjesëmarrjen e saj të tyre në këto zgjedhje, që së bashku me ato lokale mbahen më 22 mars. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndërprerja e furnizimit me gaz natyror për shkak të kontestit të Moskë-Kiev, në disa vende me lidhje të fuqishme historike dhe kulturore me Rusin, ka shkaktuar probleme të mëdha me nxehje, në kohën kur temperaturat kishin arritur disa gradë nën zero. Në disa raste aktualisht por rishqyrtohen vendimet që për furnizim me gaz të mbështeten vetëm në Rusin. Por në Transdniester dhe në Serbi, ku mediat shtetërore kishin më tepër simpati për Rusin gjatë kontestit për gaz, Ukraina është fajsuar më tepër. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Ron Sinovic. Para një viti, presidenti pro-rus i Bullgarisë, Georgi Parvanov, i nënshkruajti disa marrëveshje energjetike me Rusin për sigurimin e furnizimit me gaz, përfshirë edhe gazësjellësin e propozuar që e lidh Rusin me Italinë nëpër Bullgari. Por tash shumë bullgar po akuzojnë Rusin për nxitje të një lufte të re të ftoft, me të cilën miliona evropian po ballafaqohen me probleme shumë të mëdha për furnizim me gaz. Prej se Rusia ka ndërprerë furnizimin me gaz, miliona bullgar kanë mbetur pa nxehje në këtë periudhë të temperaturave shumë të ulta. Megjithatë, një protestë organizuar për ndërprerjen e gazit u mbajt para ambasadës së Ukrainës në Sofje. Por Konstantin Trenchev, nga një sindikat në Bullgari, tha se nuk duhet fajsuar vetëm autoritetet e Ukrainës për krizën me gaz. Natyrisht, ne nuk e lirojmë Rusin nga fajsia. Nëse problemi vazhdon, ne do të shkojmë të ambasada e Rusisë dhe të këshilli ministrave, në numër edhe më të madh, tha zoti Trenchev. Aleksandar Boshkov, ishë zëvëndës e kryeministri Bullgarisë, thot se kriza ka treguar çmimin e lartë ekonomik dhe njerëzor që e paguan Sofia për varfërinë e saj nga gazi rus. Sipas tij, zyrtarët në Moskë mendojnë se Bullgaria dhe një pjesë e Ballkanit Perëndimor janë sfere interesit pro-rus, për shkak të lidhjeve të gjata historike dhe kulturore të rajonit me Rusin. Por ishë zëvendës kryeministri Boshkov konsideron se kriza aktuale ka ndikuar që shumë në këtë rajon të rishqyrtojnë marrëdhëniet me Rusin. Ai konkludon se Moska nuk i ka llogaritur reagimet negative ndaj Rusisë për shkak të politikës që shumë banor i ka detyruar që të mos kenë nxehje në këtë dimër të ftoft. Bullgaria merr 92% të nevojave të saj për gaz nga Rusia nëpër gazjellësin në Ukrainë. Për shkak të kësaj varfërie, Bullgaria është ndër vendet më të goditura me krizën e gazit. Slovakia ka humbur 97% të furnizimeve të saj. Serbia dhe Bosnia po ashtu janë goditur fuqishëm nga ndërprerja e gazit. Në Serbi, në mediat e kontrolluara nga shteti, raportohet se në mas të madhe fajtore për krizën e gazit është Ukraina. Këtë pikpamje ka forcuar edhe Dušan Bajatović nga kompania shtetërore Serbia Gaz, duke thënë se Kievi e ka përgjegjësinë për pengesën e dërgimin e gazit rus për në Evropë. Por gazetarja Sika Pistolova në Beograd qarta se fajson Rusin për krizën e gazit. Disa qytetarë në Sarajevë thonë se banorët e thjesht po vuajnë nga mospajtimet politike ndërmjet Ukrainës e Rusisë. Elmana Secic thot se këtë krizë nuk e ka menduar pas luftës së viteve të 90-ta. Pas së gjitha saj që kemi kaluar, tash ne përsëri po privohemi nga nxehja, për shkak të lojrave vendese politike dhe për shkak të lojrave politike ndërkombëtare, qytetarët e Sarajevës përsëri po vuajnë, tha Enisa Secic. Në rajonin pro-rus Transdniestri në Moldavi, shumë njerëz e fajsojnë Ukrainën për krizë e jo Rusinë.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Panamaja ka njohur Republikën e Kosovës duke ngritur në 54 numrin e vendeve që e ka njohur shtetin e ri. Presidenti Kosovës Fatmir Sediu ka vendosur që zgjedhjet e ardhshme parlamentare të mbahen në vitin 2011. Opozita ka reaguar ashpër ndaj këtij vendimi. Në fjalimin e tij lamtomirës, presidenti Bush tha se gjithmonë kishte vepruar në interes më të mirë të Shteteve të Bashkuara. Ofensiva izraelite kundër Hamasit në rripin e Gazës hyri në ditën e 21. Njëherësh vazhdojnë përpjekjet diplomatike për armë pushim. Duke ateruar në një lumë në New York, piloti shpëtoi 155 udhëtarët që gjendeshin në aeroplan. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.